มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนมาร่วมเปิด3ช่วงดีๆในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีวันแห่งความรักด้วยนะคะ
โอ้ว้าวนะคะวันนี้เป็นที่จังหวะดีเหลือเกินนะคะที่เราจะได้มาพูดในวันแห่งความรักนะคะนิยามความรักดีๆของซันมีไหมคะ
อ๋อความรักดีๆเลยอุ้ยความรักดีๆก็คือรักค่ะรักก็คือรักค่ะพี่จีสำหรับซันนะ
รักคือรักใช่ไหมรักตัวเองให้ได้ก่อนรักให้เป็นนะคะแล้วก็เผื่อแผ่ความรักไปสู่คนที่อยู่รอบข้างเราด้วย
รอบข้างใช่ค่ะ
เรามีหน้าที่ที่จะรักแบบเมตตานะสำหรับผู้ใหญ่อย่างพี่นะรักเมตตานะคะเมตตาคนรอบข้างรักทุกสิ่งที่มีชีวิตนะเราอาจจะรักหรือเราจะไม่จำเป็นต้องแต่คนเนาะรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมรักอะไรก็รักได้นะคะขอให้มีใครที่จะคิดเผื่อแผ่ไปสู่สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นก็เป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนกันนะคะ
ค่ะซึ่งเข้ากับช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้เลยนะคะพี่จ
ีใช่ค่ะขอส่งความรักให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะค่ะวันนี้น้องซันก็เกริ่นแล้วนี่ว่าช่วงแรกของรายการของเรา
ค่ะเข้ากับช่วงของวันนี้เลยนะคะก็เป็นช่วงแรกบอกแล้วก็สิบวันนี้นะคะอาจารย์ติ๊กค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะนี่อันนี้อาจารย์ติ๊กก็จะมาพูดเรื่องสร้างความรักดีๆด้วยพรหมวิหาร4ค่ะ
ค่ะโอ้โหถ้าซึ้งตรึงใจนะอาจารย์ติ๊กได้พูดถึงเรื่องพรหมวิหาร4พวกเราก็ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนน่ะคิดว่ามันก็หลอมจิตใจเรานะที่มันต้องมีอยู่แล้วล่ะพรหมวิหาร4นะคะเดี๋ยวอาจารย์ติ๊กคงแจกแจงรายละเอียดใช่มั้ยคะในสิ่งนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเราก็ต้องใช่มั้ยบางทีเราก็ต้องแบบไม่ใช่บางทีแหละในชีวิตประจำวันนะเราใช้อยู่เสมออยู่แล้วควรจะหลอมตัวเราเองให้มันมีสิ่งนี้นะคะอย่างเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีเลยนะเรื่องของพรหมวิหาร4ดูแลลูกศิษย์นะคะดูแลลูกหลานคนในครอบครัวหรืออะไรก็เกี่ยวข้องไปหมดเลยนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องมีสิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์ติ๊กคุยเรื่องนี้นะคะนั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของแจนอ๋องสองศัพท์ค่ะอาจารย์สมปทูนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมปทูบังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะน้องแจนน้องอ๋องนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของสองคำศัพท์นะปีนักกษัตริย์นะคะปีชวดฉลูขานเถาะถูกไหมน้องซันปีนักกษัตริย์ที่เป็นชวดฉลูขานเถาะใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั่นแหละนะคะจะคุยเรื่องคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะของปีนักกษัตริย์นะคะแล้วก็มีเรื่องของว้าวนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามฟังนะมีทีเด็ดนะคะเรื่องของการทำนายดวงชะตาปี2023เดี๋ยวต้องรอฟังเวลาจันนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของ
แต่ละปีนักกษัตริย์นี่จะมามีดวงชะตาด้านไหนรุ่งด้านไหนร่วงกันบ้างนะคะ
นะลัคกี้อะไรต่างๆ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์จูดี้ค่ะพี่จิตอาจารย์นวิยาจันจุลาค่ะ
ค่ะอาจารย์จูดี้เปิดประเด็นมาน่าสนใจมากเลยจำนวนข้างรักนะคะต้อนรับวาเลนไทน์นะคะก็มันเข้ากับบรรยากาศนี่นะคะอาจารย์เขาคงไปค้นหามาแหละว่าจำนวนคนข้างรักเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะเป็นที่มาของคำว่าพูดถึงที่มาของคำว่าแฟนในภาษาอังกฤษด้วยว่ามันมาได้ยังไงแฟนฉันเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหัวข้อน่าติดตามทั้งหมดเลยนะคะใน3ช่วงนี้นะคะมาติดตามได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนว่าเรารู้กันดีว่ามันเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะและตอนวันที่ออกอากาศเทปนี้เนี่ยก็ตรงกับวันแห่งความรักพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมคะวันที่14กุมภาพันธ์หรือวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มีแผนจะออกไปฉลองวันแห่งความรักกันที่ไหนกับใครหรือเปล่าคะหรือเราจะฉลองกันเองอยู่ที่บ้านกับคนในครอบครัวกับคนรักของเราหรือต่อให้เราไม่ฉลองอะไรเลยก็ได้เพราะทุกวันอาจจะเป็นวันแห่งความรักที่ดีของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นแค่วันสัญลักษณ์วันหนึ่งเท่านั้นเองนะคะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราพูดถึงความรักไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักแบบหนุ่มสาวหรือความรักในครอบครัวก็ได้ถูกไหมคะต่อให้ใครที่ตอนนี้กำลังอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีคนรักอยู่ข้างๆในตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะติ๊กจะย้ำอยู่เสมอว่าความรักที่มั่นคงที่สุดความรักที่ดีที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีใครให้เราฉลองเลือดดูทุกๆวันไม่ได้มีใครให้เราฉลองความรักด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะฉลองให้ตัวเองค่ะรักตัวเองให้ดีรักตัวเองให้เป็นและแน่นอนว่าเราจะไม่รู้สึกเหงาเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมีใครและเราสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างเข้มแข็งค่ะนี่ติ๊กไม่ได้ชวนทุกคนว่าจะต้องอยู่คนเดียวนะคะใครที่มีคู่ก็อยู่กับคู่ให้มีความสุขใครที่อยู่ครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจส่วนใครที่อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวแบบรักตัวเองให้เป็นและรักคนรอบข้างให้เป็นแค่นั้นเองค่ะเพราะความรักที่ดีมีอยู่จริงค่ะเกินมาซะยาวขนาดนี้เลยค่ะแน่นอนค่ะเพื่อให้เข้ากับเดือนแห่งความรักของเรานะคะในเทปนี้ติ๊กก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะอยากจะชวนทุกคนให้มาคิดให้มาคุยกันนะคะเกี่ยวกับการสร้างความรักดีๆให้กับตัวเราเองค่ะและอย่างที่ท่านผู้ฟังอาจจะได้ฟังไปแล้วนะคะในตอนต้นของรายการว่าวันนี้ติ๊กจะมาในหัวข้อของการสร้างความรักดีๆด้วยพรหมวิหาร4ค่ะดูเป็นธรรมะดูเป็นศาสนาพุทธเกินไปไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะพรหมวิหาร4แน่นอนว่าพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะคะในศาสนาพุทธแต่เป็นธรรมะที่ทุกๆคนทุกๆศาสนาสามารถนำไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ได้ถ้าเราลืมเรื่องของความเป็นศาสนาพุทธไปซะแล้ววันนี้เราแค่ขอยืมคำว่าพรหมวิหาร4ตรงเนี้ยมาใช้เพื่ออธิบายนะคะว่าในการสร้างความรักให้ดีนะคะในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีและรักษาจิตใจตัวเองกับความรักนั้นๆได้ด้วยเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4เข้าไปได้แน่นอนว่าความรักดีๆเกิดขึ้นได้แน่ๆค่ะและเราก็จะรู้สึกสุขสงบกับความรักนั้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าพรหมวิหาร4เนี่ยหรือว่าคำว่าพรหมเราจะนึกถึงพระพรหมพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่วันนี้ติ๊กขอทำความเข้าใจกับคำว่าพรหมตรงนี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วพรหมเนี่ยเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งจะหมายถึงความเจริญความกว้างขวางความเบิกบานอะไรพวกนั้นได้นะคะส่วนคำว่าวิหารก็นึกถึงโบสถ์วิหารบ้านวิหารก็คือที่อยู่อาศัยที่สถิตของอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อเรามารวมกันเป็นคำว่าพรหมวิหารนั่นก็คือทำที่จะทำให้เกิดการสถิตขึ้นการเกิดขึ้นของความเจริญงอกงามและก็ความเบิกบานในใจค่ะทีนี้มากันที่เรื่องของพรหมวิหาร4ค่ะแน่นอนค่ะตามชื่อเลยค่ะเขาก็บอกไว้แล้วว่าพรหมวิหาร4ก็คือมี4ข้อนั่นเองนะคะซึ่ง4ข้อนี้คืออะไรบ้างทุกคนน่าจะคุ้นๆกันดีเชื่อว่าโดยเฉพาะนะคะคนที่เป็นชาวพุทธเราจะเคยเรียนเคยได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วใช่ไหมคะแต่บางทีเราจำหัวข้อมันไม่ได้เพราะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยอะไรที่เป็น4เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพรหมวิหาร4อ่ะค่ะจะประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราเอาไว้เนี่ยหลังจากที่ติ๊กได้ลองศึกษาได้ทำความเข้าใจติ๊กพบว่ามันก็มีความแบบน่าสนใจอยู่อย่างนึงก็คือเหมือนจะไม่เรียงแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเรียงเอาไว้ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในพรหมวิหาร4ก็เช่นกันค่ะมันก็เหมือนจะมีระดับของมันก็คือเริ่มต้นเราควรจะมีเมตตาจากนั้นก็มีกรุณาและก็มีมุทิตาและก็วางอุเบกขาให้เป็นนะคะนั่นก็คือ4สิ่งที่จะทำให้เราสร้างความรักที่ดีได้ค่ะและใครอยู่กับเราก็จะรู้สึกสุขสงบสบายใจและอบอุ่นใจแน่นอนค่ะว่า การที่เราอยากจะให้ใครรักเราเนี่ยเราต้องทำตัวให้เป็นที่พักใจเราต้องทำตัวให้เป็นที่ที่อบอุ่นที่น่าอยู่ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตตัวเราเองก็ได้ค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขเราจะอยากอยู่กับเขาเราจะอยากเจอเขาและนั่นแหละค่ะมันก็คือความรู้สึกดีๆที่เรามีให้เขาที่เรียกว่าความรักนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเขาร้อนเขาอึดอัดอยู่เมื่อไหร่ฟังอะไรเขาหรือว่าสนทนากับเขาทุกทีเราก็มีแต่ความอึดอัดขับข้องใจอะไรไปหมดถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะหนีหายจากคนประเภทนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือความที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รักเราไม่ชอบนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเราอยากจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักอยากจะเป็นที่ชอบพอของใครๆไม่จำเป็นต้องเป็นของคนรักก็ได้นะคะของเพื่อนฝูงของคนรอบข้างของเพื่อนร่วมงานของคนในสังคมเราก็ควรจะทำตัวให้น่ารักนะคะและนี่แหละค่ะให้ลองใช้พรหมวิหาร4ในการสังเกตตัวเองว่าเรามีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครบทั้ง4ข้อหรือยังนะคะถ้าเรามีได้ครบอย่างน้อย3ข้อแรกนี่แหละค่ะเราก็จะเริ่มเป็นที่รักละแต่ติ๊กจะขอพูดว่าข้ออุเบกขาเนี่ยเป็นข้อที่ทำให้เรารักตัวเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละข้อคืออะไรและเราทำยังไงกับมันได้บ้างเพื่อให้เราเกิดสิ่งนั้นในแต่ละข้อนะคะข้อแรกค่ะเมตตาจริงๆเป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยค่ะจริงๆคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรค่ะนั่นก็คือการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรให้กับคนอื่นนั่นเองเวลาเราพูดว่าการสร้างความเป็นมิตรดูเหมือนจะง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งที่เราเจอใครเจอเพื่อนเจอคนรักเจอคนในครอบครัวติ๊กอยากให้เรามองย้อนกลับมาสังเกตที่ใจตัวเองนิดนึงค่ะว่าเรากำลังส่งกระแสความเป็นมิตรให้เขาอยู่จริงๆหรือเปล่าค่ะความเป็นมิตรคืออะไรคะก็คือความรู้สึกเป็นเพื่อนความรู้สึกสบายๆ ส่งความรู้สึกดีๆและความปรารถนาดีไปให้เขาใช่ไหมคะเราถึงจะรู้สึกเป็นมิตรง่ายๆเลยอย่างเวลาเราเจอใครแล้วเราต้องการจะแสดงความเป็นมิตรสิ่งแรกที่เราจะทำให้ก็คือการส่งยิ้มให้ใช่ไหมคะแล้วก็การพูดจาดีๆพูดจาภาษาดอกไม้ใส่กันนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะคือเบื้องต้นของเมตตานะคะสร้างความเป็นมิตรให้กับเขาทีนี้ต้องอยากลองให้ท่านผู้ฟังกลับมาทบทวนตัวเองดูค่ะเวลาเราเจอคนรักของเราหรือเจอคนในครอบครัวของเราหรือเจอเพื่อนของเราเนี่ยแล้วเรากำลังรู้สึกไม่ดีอยู่หรือเรากำลังโกรธใครอยู่เห็นไหมคะถ้าเรารู้สึกดีๆก็แล้วไปเนอะแต่เวลาที่เราเกิดอารมณ์เสียเรากำลังงอนเรากำลังโกรธค่ะเราก็มักจะลืมส่งความเป็นมิตรไปค่ะบางทีเราก็หน้าหงิกใส่บางทีเราก็พูดไม่ดีใส่หรือบางครั้งเราก็พูดไม่เพราะใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือความไม่เป็นมิตรเพราะนั้นให้ลองกลับมาค่ะยิ่งถ้าโกรธยิ่งถ้ารู้สึกไม่ดีค่ะให้เอาเมตตาเข้าสู้ค่ะนะคะยิ้มให้พูดจากันดีมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆคุยกันคุยกันด้วยความรู้สึกบวกและตั้งใจที่จะแก้ปัญหานั่นแหละค่ะคือเมตตาที่แท้จริงและเราก็จะเป็นที่อบอุ่นสงบใจคิดดูสิคะว่าถ้าใครสักคนหนึ่งโกรธเราแล้วเขามาอารวาสใส่เราเราก็คงไม่อยากที่จะเข้าหาเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าใครก็ตามที่ต่อให้เราทำผิดใส่เขาถึงแม้ว่าเขาจะกำลังโกรธเราอยู่แต่เขายังยิ้มให้เราแล้วก็พูดจากับเราด้วยดีเนี่ยเราคงอยากรู้สึกขอโทษเราก็อยากจะรู้สึกที่จะแก้ไขตัวเองหรือแก้ปัญหาตรงนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแน่นอนว่าจุดแรกเลยก็คือการมีเมตตาจากใจจริงการมีเมตตาจากใจส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละค่ะคือขั้นตอนที่1ในการที่เราจะสร้างความรักดีๆและรักษาความรักดีๆไว้ได้ค่ะมาถึงข้อ2ค่ะก็คือกรุณาค่ะนอกจากที่เราจะส่งความเป็นเพื่อนส่งความเป็นมิตรไปให้แล้วนะคะเราควรจะต้องส่งความปรารถนาดีการให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจไม่คาดหวังผลตอบแทนไปให้ด้วยนั่นคือความหมายของคำว่ากรุณาค่ะครั้งเราจะเห็นนะคะว่าบางคนน่ะมีความเป็นมิตรก็จริงค่ะช่างคุยสนุกล่าเริงเป็นมิตรตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความกรุณาให้คนอื่นๆก็อาจจะไม่ใช่คนที่น่ารักนักอาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนกินหาง่ายคนหนึ่งของเรานั่นเองแต่เวลาที่เมื่อไหร่เรามีความทุกข์เนี่ยเขาไม่เคยมีความกรุณาที่อยากจะช่วยเหลือให้เราพ้นจากความทุกข์อันนั้นไม่ได้อยากจะแบบแชร์ความทุกข์ของเราไม่ได้อยากจะเห็นอกเห็นใจอะไรเราเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเพื่อลักษณะนี้หรือว่าคนรักลักษณะนี้มีไว้ก็แค่แบบสนุกไปด้วยกันเข้าสังคมไปด้วยกันแต่ไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนสนิทที่ลึกซึ้งหรือเราจะรู้สึกรักอย่างหมดใจได้ใช่ไหมคะ พราะนั้นแน่นอนค่ะว่าถ้าเราอยากจะสร้างความรักดีๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝึกในใจตัวเองก็คือความกรุณานี่แหละค่ะเมื่อไหร่ที่เห็นคนอื่นเขารู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สบายใจและเราอยู่ในฐานที่จะพอช่วยเหลือได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะเราควรจะฝึกตัวเองค่ะให้เป็นคนที่มีความกรุณาถ้าช่วยได้ก็ช่วยเถอะค่ะสังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะและเราก็จะเป็นที่รักของคนอื่นเช่นกันนะคะข้อที่3ค่ะเรียกว่ามุทิตาข้อนี้จริงๆสำหรับบางคนที่แบบเป็นมนุษย์คิดบวกอยู่แล้วข้อนี้จะทำง่ายมากเลยค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นมนุษย์ที่อิจฉาเนี่ยมุทิตาจะเป็นฝั่งที่ตรงกันข้ามกับความอิจฉาเลยค่ะเพราะว่าข้อมุทิตาก็คือความยินดีความดีใจที่เวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยมีความสุขค่ะเห็นไหมคะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราเห็นเขามีความสุขเราย่อมมีความสุขนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีบางคนเหมือนกันที่พอเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบอิจฉาไม่พอใจเกิดความโลภขึ้นมาบ้างอยากได้อย่างเขาหรือหมั่นไส้เขาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ต้องกลับมาฝึกใจตัวเองเพราะว่าคนที่คอยหมั่นไส้คนอื่นที่เห็นคนอื่นมีความสุขคนที่อิจฉาพวกนั้นเนี่ยปกติแล้วในใจเขาเนี่ยก็จะมีกระแสร้อนๆอันที่หนึ่งก็คือไม่รักตัวเองทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยความรู้สึกที่ร้อนรุ่มในใจเพราะต่อให้เราอิจฉาแค่ไหนเราก็ไปเปลี่ยนความสุขคนอื่นไม่ได้อยู่ดีแต่บางคนที่ร้ายกว่านั้นคือพอเห็นคนอื่นได้ดีเราก็ต้องไปทำลายเขาซึ่งไอ้การที่แบบแค่เราเริ่มต้นคิดจะทำลายใครเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราไม่รักตัวเองละเราทำลายจิตใจตัวเองละอันที่สองก็คือเราก็อาจจะไปสามารถทำร้ายคนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นคนแบบก็ไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะฝึกเมตตาฝึกกรุณาแล้วฝึกมุทิตาด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่เราเห็นมีคนอื่นเขามีความสุขมีความเจริญนะคะทำใจให้ยินดีกับเขารู้สึกยินดีไปกับเขาดีจังเลยที่เห็นคนมีความสุขค่ะคิดดูสิคะว่าเวลาที่เรามีความสุขเราก็อยากให้คนยินดีกับเราใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อคนอื่นมีความสุขหรือประสบความสำเร็จเขาเองก็ต้องการให้คนอื่นๆยินดีไปด้วยกับเขาเช่นกันค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะอุเบกขาอย่างที่ติ๊กกล่าวไว้ในตอนต้นเลยนะคะว่าอุเบกขาเนี่ยติ๊กมองว่ามันเป็นธรรมะที่เอาไว้รักตัวเองค่ะนะคะเพราะว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือการวางใจเป็นกลางค่ะถ้าจะพูดให้ง่ายๆนะคะก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งที่เราพอใจและไม่พอใจด้วยความเป็นปกติดูทุกอย่างด้วยปัญญาใช้สติและเหตุผลในการเข้าใจความเป็นจริงไม่ใช้อคติไม่เอ็นเอียงไปทางแบบเลือกที่รักมักที่ชังอะไรนั่นคืออุเบกขาค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะบางครั้งเนี่ยคนเราก็มาตกมาตายกันตรงอุเบกขานี่แหละค่ะเพราะว่าเริ่มต้นข้อที่หนึ่งมีเมตตาและเป็นมิตรให้เขาและกรุณาและช่วยเหลือเขาแล้วค่ะช่วยเหลือเขาจนสำเร็จค่ะเขามีความสุขไปแล้วมีมุทิตายินดีกับเขาไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะโกรธสิคะใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราช่วยเขาแท้ๆเราอุตส่าห์ดีกับเขาแท้ๆแต่เขากลับไม่ทำความดีหรือเขากลับไม่เห็นคุณค่าของเราซึ่งถามว่าไอ้คุณค่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วใครควรเป็นคนให้คุณค่าคะต่อให้เขาไม่ให้คุณค่าของเราแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะถ้าเรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงเราก็จะวางอุเบกขาได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้ความเมตตากรุณาหรือมุทิตาเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อฝึกใจเราค่ะให้เราเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเบาสบายและสงบสุขนะคะเราไม่ได้หวังที่จะทำเพื่อคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราหวังที่จะทำให้ตัวเองเราก็ไม่ควรที่จะคาดหวังกับคนอื่นค่ะการที่เขาจะเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำให้หรือไม่นั้นน่ะมันเป็นจิตใจของเขาค่ะเราไม่สามารถไปบังคับจิตใจใครได้เหมือนที่ก็ไม่มีใครมาสามารถบังคับใจเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกดีหรือเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเขาจะเห็นบุญคุณของเราหรือไม่หรือเขาจะเห็นความสำคัญในสิ่งที่เราทำให้หรือไม่เป็นจิตใจเขาค่ะการคาดหวังในจิตใจคนอื่นเป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ได้มากที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองให้เป็นเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะไม่คาดหวังจากคนอื่นเราจะไม่คาดหวังว่าใครควรจะต้องทำอะไรยังไงกับเราค่ะสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดก็คือเราสามารถใช้สติปัญญาและรักษาตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่พูดง่ายแต่ทำยากอุเบกขาไม่ใช่การวางเฉยแล้วไม่รู้สึกรู้สากับอะไรนะคะแต่อุเบกขาคือการเข้าใจตามจริงค่ะว่าใจใครใจคนนั้นใจเราเรารักษาเอง จคนอื่นก็เรื่องของเขาไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนแล้วเขาจะดีกลับกับเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาต่อให้เขาจะถ้าเขาดีกลับกับเราเราก็ยินดีค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินดีกลับกับเราหรือเขาไม่ได้ตอบแทนเราไม่ได้ทำความดีอะไรกลับมาให้เราเราก็ต้องวางให้เป็นค่ะก็คือต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาและเราก็ต้องไม่ทุกข์ค่ะนั่นก็คือการเป็นกลางการวางใจให้เป็นปกตินะคะไม่ใช้อคติใดๆเพราะต่อให้เราไปตัดสินเขาว่าเขาควรทำอย่างนี้กลับมาสิฉันทำดีกับเขาแล้วนั่นแต่ว่าเรากำลังใช้อคติใช้ความคาดหวังของเราไปจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะทุกข์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสร้างความรักดีๆนะคะไม่ว่าจะรักคนอื่นหรือรักตัวเองอย่าลืมนะคะให้ลองทดสอบตัวเองแล้วก็ถามตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองตลอดค่ะว่าพรหมวิหาร4ของเราครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะถ้าเรามีความเป็นมิตรให้คนอื่นถ้าเรามีความสงสารเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขและวางใจให้เป็นกลางใช้สติปัญญาในการตัดสินเหตุการณ์เข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะนั่นแหละค่ะจะเป็นธรรมะที่เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆค่ะ1ก็คือตัวเราเองจะมีความสุขจิตใจเราเองจะสงบแล้วก็เบานะคะและคนที่จิตใจสงบเบาแล้วก็มีความสุขอยู่ได้กับตัวเองก็จะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาเพราะเราเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้ออกซิเจนเย็นสบายกับคนอื่นนะคะใครๆก็อยากที่จะเข้ามาพักพิงแล้วก็หลบภายใต้ต้นไม้ร่มเงาของเราตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะทำให้เราเนี้ยเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากเข้าหาแล้วก็เป็นที่รักนะคะและเราเองก็จะรักตัวเองได้และให้ความรักดีๆกับคนอื่นได้ค่ะวันนี้ติ๊กก็ต้องขอลาทุกคนไปเท่านี้ก่อนนะคะสุขสันต์วันแห่งความรักตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจนอ๋องสองสับค่ะ
เย่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของปีใหม่ใช่ไหมครับว่าเราจะมีการตั้งเป้าหมายยังไงหรือว่ามีวิธียังไงให้เราไปถึงเป้าที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของใกล้ๆกันนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับหรือว่าเรื่องของโฮโรสโคปนะครับก็คือเรื่องของดวงชะตาใช่ไหมครับแต่เป็นดวงชะตาของตามความเชื่อของจีนนะครับพี่แจน
ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาส่องคำศัพท์ปีนักศัพท์นะคะและการทำนายดวงชะตาปี2023นั่นเองค่ะ
ใช่
ค่ะสำหรับบทความนี้นะคะเราก็ได้มาจากเว็บไซต์ express.co.uk ค่ะ
ครับผม
สำหรับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่อง Chinese Horoscope นะคะคำว่า Horoscope มันก็คือการทำนายดวงชะตาแต่เราจะเป็นพูดถึงชะตาราศีแบบจีนนะคะไม่ใช่ตาราศีแบบราศีกันราศีธนูอย่างที่เราเข้าใจ
คร
ับ
ผม
สำหรับการราศีของจีนนะคะเราเรียกว่าปีนักศัตรูนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ใช้คำว่า zodiac animal signs นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัตว์ต่างๆตามราศีของจีน
ครับผม
ค่ะ
ทีนี้ตามความเชื่อของจีนเนี่ยเรามี animal signs 12 signs ใช่ไหมครับก็คือมีสัตว์12ชนิด
ใช่ครับ
ที่ต้องบอกว่าเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของ rabbit นะครับเป
็
น
ปีกระต่ายหรือปีภาษาเขาเรียกว่าปีเถาะนั่นเอง
ทีนี้กระต่ายเขาบอกว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนนะครับหรือว่าใช้คำว่า longevity นะครับ
longevity ค่ะ
keeps ก็คือความสงบนะครับก็คืออายุยืนสงบแล้วก็ prosperity ก็คือความมั่งคั่งนะครับในความเชื่อของคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเป็นปีกระต่ายเนี่ยนะโดยทั่วไปนะครับตอนนี้เรายังจะยังไม่เจาะลึกแต่ละนักสัตว์นะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดหรือมีความเชื่อว่านี่แหละปี2023หรือปี2566นี่แหละจะเป็นปีแห่งความหวังนะครับ
ได้ค่ะเมื่อเวลาเรามีไม่มากวันนี้เราก็จะไปแต่ละราศีแบบคร่าวๆกันนะคะ
ครับ
วันนี้ก็ขอจะเริ่มด้วยราศีหรือว่าปีนักสัตว์แรกก็คือ rabbit หรือว่าปีเถาะนะคะคนที่เกิดปีเถาะก็คือคนที่เกิดในปี1951 1963 1975 1987 1999นะคะเขาบอกว่าแต่สำหรับปีนี้นะคะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นปีชงร่วมของปีเถาะนะคะเขาก็บอกให้ระวังความเขาใช้ภาษาคำว่า adversity นะคะ adversity แปลว่า ความโชคร้ายบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆนะคะความท้าทายที่เช่นว่า challenges เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เป็นปีที่สวยหรูมากนะแต่ก็สามารถพยายามเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคขัดขวางไปได้ค่ะ
ครับผมพี่จันเกิดนักสัตว์อะไร
ชวดค่ะหรือหนูหนูนั่นเอง
หนูโอเคต่อมายังแต่ว่ายังไม่ถึงหนูเนาะต่อมาจะเป็นมังกรนะครับหรือว่าดราก้อนนะครับคือคนที่เกิดในปี1952 1964 1976 1988และปี2000เขาว่าไงครับพี่แจง
เขาว่าดราก้อนนะคะก็คือปีมะโรงนั่นเองนะคะ The Year of the Dragon เขาเรียกปีมะโรงนะคะเขาบอกว่าสำหรับปีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลมากนะ
ครับ
เพราะว่ามีดวงดาวแห่งความโชคดีหรือ lucky stars นะคะจะนำทางคุณไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการพัฒนาเขาบอกว่ามันเหมือน smooth นะ smooth ก็คือโอ้โหแบบสบายหรือไม่มีอุปสรรคขัดขวาง sailing ปกติเขาใช้กับการเดินเรือแบบเขาบอกว่าโอ้โหมันเหมือน smooth sailing มันร่องมันเป็นการเปรียบเลยว่ามีชีวิตที่แบบสบายสมูทไม่มีปัญหาทั้งเองความรักก็อยู่แบบกลางๆความก็ดีใช่ค
่
ะ
กลางๆเป็นเส้นเหมือนกับว่าเส้นราบรื่นเส้นตรงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ snake นะครับหรือว่าปีงูนะครับคือคนที่เกิดปี1953 1965 1977 1989และปี2001นะครับเขาว่าไงครับพี่แจน
ปีงูนะคะหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าปีนักสัตว์เรียกว่าปีมะเส็งนะคะ
ครับผม
เขาก็ยังใช้คำว่า smoothly in a good direction ก็พูดง่ายๆก็คือว่าก็รวมๆก็คือไปในทิศทางที่ดีที่ไม่มีอุปสรรคอะไรที
่
นะคะ
ก็จะมีความ stable อยู่ stable ก็คือความมั่นคงนะครับไม่หวือหวา
ไม่หวือหวาไม่ได้ขึ้นสูงไม่ลดลงสูงถูกต้องค่ะไม่ดีไม่เลวมากๆก็คือเป็นราบเรียบราบรื่นค่ะ
ครับเนี่ยเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่ามีดวงดาวที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดการบางทีอาจจะ fluctuate ก็คือการขึ้นลงๆนะครับ fluctuate the amount of luck available คือดวงอาจจะขึ้นลงๆนิดนึงนะครับ
ค่ะใช่ค่ะคราวนี้ต่อมานะคะคือปีม้าค่ะ
ปีม้านะครับ
คือผู้ที่เกิดในปีไหนบ้างคะน้องอ๋อง
ปี1912 1954 1966 1978และปี1990นะครับ
ปีม้าหรือปี
ม้าปีม้านี่ต้องอาจจะต้องยาดม
คำว่า turbulent เลยค่ะเขาชื่อว่า turbulent ถ้าเกิดใช้กับอากาศเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างเป็นลมฟ้าฝนพายุที่ค่อนข้างรุนแรงก็พูดง่ายๆก็คือมีปัญหานะคะก็นี่ก็ชื่อ
turbulent ที่แจงครับ turbulent เนี่ยมันเป็นปีของ
อ๋อปีโกรธขอโทษค่ะเอามาถาม
นะคะแต่ horse นี่ก็ไม่แพ้การประกอบว่า
inter year in conflict เหมือนกันใช่ค่ะก็คือเป็นปีคล้ายๆชงร่วมเหมือนกันนะคะ inter yearคอนฟลิกต์ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มมีคอนฟลิกต์ก็คือปัญหาแล้วก็มีข้อขัดแย้งต่างๆนะคะ
ค่
ะเขาบอกว่าไอ้ดวงดาวเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อโชคลาภของคุณหรือดวงอันชื่อของคุณนะจะมีเขาเรียกว่าอัพแอนด์ดาวจะมีขึ้นมีลง
ขึ้นลง
ใช่ค่ะ
ทีนี้ปีต่อมาที่พี่แจนโฟกัสเมื่อกี้คือปีโกสนะครับก็คือปีอะไรครับพี่แจนโกส
ปีโกสนะคะปีโกสเขาเรียกว่าปีมาแม่นะคะ
มาแม่ก็ค
ือมาแม่เนี่ยก็คือที่พูดไปตะกี้คำว่า turbulent
ก็คือตอนนี้นี่อันนี้จะบอกว่าตอนอ่านเนี่ยก็พยายามตมยาดมเพราะว่าปีโกสเป็นปีประจำนักสัตว์ของ
อ๋อเหรอคะปีโกส
เก้าสี่สามเก้าห้าห้า1967 1999แล้วก็1991ซึ่งก็คือปีของนั่นเองนะครับเขาบอกเพราะจะมี relatively turbulent เวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราเจอ turbulent คือลมอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะแปลเป็นไทยว่าไงดีครับพี่แจนเหมือนแบบไม่ค่อย
turbulent คือไม่สมูทมันมีปัญหาเข้ามานะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่รุนแรงมากนะคะเพราะเขาบอกว่ายังมีข้อดีมีเวลาที่ดีให้มองเรื่องดีๆเอาไว้คือเขาบอกว่าถ้าเรามองแบบคนที่เกิดปีนักสัตว์ปีนะคะถึงมันจะมี turbulence บ้างแต่ว่าไม่แย่เกินไปถ้าเกิดเรามีสิ่งที่เรียกว่า optimism คือการมองโลกในแง่ด
ี
สิ่งดีๆก็จะมาอาชีพนะคะเขาบอกว่าด้านอาชีพก็มีแนวโน้มนะคะ
ครับ
ที่จะดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องการก้าวหน้าก็ยังถือมีความก้าวหน้าทางอาชีพการงานที่ดีอยู่นะคะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลมากค่ะ
โอเคต่อไปปีมังคีหรือว่าปีลิงครับผมปีลิงนี่เขามีศัพท์เรียกว่ายังไงนะครับ
สำหรับปีลิงนะคะปีลิงคือเขาว่าปีวอกค่ะ
ปีวอกนะครับ
ปีลิงนี่ต้องคนเกิดในปีอะไรคะข้อสอง
1956ครับ1968 1980 1992แล้วก็ปี2004ครับผม
ค่ะสำหรับปีนี้นะคะเขาบอกว่าก็มีขึ้นๆลงๆนะคะเขาชื่อว่า up and downs นะคะแต่ก็ว่าเป็นปีนักศัตรูที่ได้รับการดูแลจากดวงดาวแห่งความโชคดีและโชคดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวมากถ้าทำตามคำแนะนำแล้วก็ตั้งมั่นดีๆนะเขาบอกว่าทุกอย่างก็ยังสมูทใช้คำว่าสมูทก็คือยังไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยสวยอยู่ยังไม่ต้องกังวลมากค่ะ
ครับผมต่อไปนะครับรูสเตอร์นะครับรูสเตอร์คือปีอะไรครับพี่แจน
แล้วรูสเตอร์ภาษาไทยก็คือไก่ใช่ไหมคะก็คือปีระกาค่ะ
ปีระกานะครับก็คือคนที่เกิดในปี1957 1969 1981 1993แล้วก็ปี2005ครับผม
ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดนักสัตว์ปีนี้นะคะเขาบอกว่าสำหรับปี2023เนี่ยอาจจะมีการจะต้องได้รับสิ่งไม่ดีหรือว่าได้รับอะไรบางอย่างที่ไม่ดีจากผู้ที่อยู่ตรงข้ามของเราให้เรามาระวังเขาบอกว่าความโชคเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยจะดีนะ
แต่ความรัก your love forecast is good นะครับก็คือ
แต่ความรักดีนะคะเรื่องการเสี่ยงโชคอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ความรักดีค่ะต่อมาค่ะ
รักดีก็มีชัยเนาะด็อกนะครับปีจอปะ
ด็อกคือปีจอใช่ค่ะ
ปีสุนัขนะครับเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยก็จะ experience more decline in health and wealth นะครับก็คือจะอาจจะมีความย่ำแย่ในเรื่องของสุขภาพ
นิดนึงหรือความร่ำรวยนิดนึงให้สนใจเรื่องของเรื่องนี้หน่อยนะคะให้เรามาระวังนั่นเอง
ครับแล้วก็
ต่อมาค
่
ะ
ต่อมาปีหมูนะครับ
พิกุลนะคะผู้เกิดในปี1959 1971 1983 1995และ2007ค่ะเขาบอกปีนี้ก็จะดีอยู่ค่ะยังดีเหมือนเดิม
ดีเลยแต่ว่าเขาบอกว่า it is advisable to work hard นะครับก็คือสุดท้ายแล้วก็แนะนำว่าให้เขาเรียก work hard ก็คือเหมือนให้ตั้งใจทำงานเน
า
ะ
แต่ทำงานหนักแล้วก็จะได้รับผลดีๆที่แบบประหลาดใจเด็ดดีเลยแหละค
่
ะ
ใช่ครับผมอ่ะต่อมาปี
วีรัตคือปีชวดค่ะนี่เป็นปีของแจนนะคะผู้ที่เกิดปี1948 1960 1972 1980 1996ค่ะ
ปีชวดเนี่ยตรงสั้นมากเขาบอกแค่ว่า will encounter many difficult troubles in the new year
ปีชงรวมใช่ค่ะไปแก้ชงเรียบร้อยแล้วค่ะปีคนปีชวดเนี่ยจะต้องตั้งรับกับความยากลำบาก challenge อะไรหลายอย่างเลยค่ะรวมๆนะ
ครับ
มาค่ะ
ต่อไปปีวัวนะครับปีวัวนะครับคือ
ผู้ที่เกิดในปีไหนบ้างคะ
ปี1949ครับ1961 1973 1985แล้วก็1997ครับผม
คือปีฉลูนั่นเองค่ะ
ครับผมเขาว่าไงครับพี่แจ
นสำหรับปีนี้นะคะเขาบอกว่าควรที่จะอีกแล้วค่ะก็คือควรที่จะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็รีบคว้าโอกาสเขาใช้คำว่า seizePlease คือคว้าหรือ show this every opportunity นะคะและถ้าเกิดรีบคว้าโอกาสไว้ก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
โอเคต่อมานะครับน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วเนาะคือปีเสือนะครับ
ผู้ที่เกิดในปีเสือนี่ปีไหนบ้างคะข้อสอง
ปี1950 1962 1974 1986 1998แล้วก็ปี2022หรือเด็กที่เกิดเมื่อปีที่แล้วนะคร
ับ นั่นนะคะก็คือปีสามนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้นะคะเขาใช้คำว่า
โคตรใช่ไหม
ใช่ค
่ะ on the rise of that 2022นะครับก็เป็นปีที
่ใช่ค่ะ
เรียกว่าโชดช่วงเนาะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็สบายเพราะชีวิตค่อนข้างดีไม่มีปัญหา
โอ้สบายดีมากอยากเกิดปีเสือเลยoverall tigersHoroscope is good นะครับอ๋อโดยภาพรวมเนี่ยดีก็ค่อนข้างดีแต่ว่า there are going to be some twists and turns in the process อาจจะมีเขาเรียกอะไรนะมี plot twist หรอมีอะไรนะมีความ
twist ก็คือเหมือนกับหักมุมนิดนึงอาจจะ
อ
าจจะมีเรื่อง surprise นิดหน่อยบ้างอะไรบ้างแต่รวมก็ยังไม่แย่ก็ถือว่าเป็นดี
อุ้งง่ายคืออาจจะไม่ได้แบบโอ้สมมติไปตลอดมีทวิสต์เล็กน้อยนิดนึงนะครับเขาบอกว่าคนเกิดปีเสือเนี่ยควรจะ learn useful lessons from failures นะครับก็คือควรจะเรียน บทเรียนพระเรียน
เรียนก็คือความล้มเหลวถ้าเรามีอะไรล้มเหลวลงมาเราเรียนรู้บทเรียนแล้วเราก็จะดีขึ้น
ใช่แล้วก็ be the calm in difficult situations นะครับก็คือเหมือนให้ใจเย็นๆใช่ไหมเหมือนให้ stay calm ให้ใจร่มๆนะครับ
สงบพยายามทำจิตใจให้สงบนะคะเวลาเจอสิ่งที่ยากลำบากค่ะ
โอเควันนี้ก็พอเหมาะพอควรแล้วเนาะทั้ง12นักสัตว์นะครับ
ใช่เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ได้รู้คำนามคำทำนาย
ก็เขาเรียกว่าดูไว้เป็นเขาเรียกว่า
ใช่ค่ะ
ชื่อว่าก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะอยู่ที่เรานะครับเราคือผู้กุมชะตาทั้งหมดของตัวเองใช่ไหมครับพี่แจน
ค่ะใช่ค่ะถ้าเราตั้งมั่นตั้งสติแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราก็จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างได
้ได้แต่ว่าถ้าไปแก้ชงก็ไปถ้าเกิด
ความสบายใจก็
ถ้ามัน
ก็ไปแก้ชงมาเรียบร้อยแล้วค่ะดีชวดค่ะ
โอเค
สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องของ
ครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มีสำนวนคลั่งรักต้อนรับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์มาฝากทุกท่านกันนะคะรวมไปถึงที่มาของคำว่าแฟนในภาษาอังกฤษมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่ากันด้วยเรื่องของสำนวนคลั่งรักนะคะในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้เนี่ยวันวาเลนไทน์สำหรับใครหลายๆคนก็อาจจะเป็นวันธรรมดาใช่ไหมคะหรือสำหรับคนบางกลุ่มบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เฉลิมฉลองกับคนพิเศษเพราะว่าวันวาเลนไทน์ก็เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เรามีสำนวนว่าอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากคำแรกค่ะ head over heels ค่ะแปลว่าหลงรักหัวปักหัวปั๊มสำนวนนี้เนี่ยเราใช้พูดถึงอาการตกหลุมรักหัวปักหัวปั๊มโง่หัวไม่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเพิ่งจะตกหลุมรักใหม่ๆเช่นหากเพื่อนของเราพูดถึงแฟนใหม่ทุก5นาทีหยุดพูดแล้วดูจะลงแดงตายพูดแต่ละครั้งก็ร่ายไม่หยุดว่าแฟนใหม่มีคุณงามความดีอย่างไรแบบนี้เราอาจจะบอกว่า She is completely head over heels in love with her new boyfriend ซึ่งก็คือตอนนี้เพื่อนเรากำลังคลั่งรักแฟนใหม่มากๆเลยค่ะสำนวนนี้ว่ากันว่าแต่ก่อนเคยพูดว่า heels over head หมายถึงตีลังกาค่ะทำท่าล้อเกวียนหรืออยู่ในท่ากลับหัวกลับหางขาขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะส่วนที่สำนวนนี้กลายมาใช้พูดถึงภาวะตกหลุมรักอย่างจังได้นั้นมีหลายทฤษฎีค่ะบ้างก็บอกว่าเพราะคนส่วนใหญ่เวลาตกหลุมรักแล้วมักไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะความรู้สึกนึกคิดกลับตาละปัดไปหมดดังนั้นจึงเปรียบว่าอยู่ในสภาพที่เท้าอยู่เหนือศีรษะแทนที่จะอยู่ในสภาพที่ศีรษะอยู่เหนือเท้าเหมือนคนปกติแต่บ้างก็บอกว่าเพราะ falls heels over head หมายถึงอาการล้มขมำก็ได้จึงเอามาใช้คล้ายๆกับตกหลุมรักค่ะต่อกันด้วยสำนวนต่อมาค่ะ sweep someone off their feet แปลว่าทำให้ตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะสำนวนนี้แม้จะสื่อภาพว่ามีคนที่ถูกทำให้เปลี่ยนจากที่ยืนอยู่ไปเป็นสภาพอื่นคือ off their feet แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไปเตะตัดขาใครให้ล้มแต่อย่างใดนะคะอันที่จริงแล้วสำนวนนี้ให้ภาพเหมือนกับว่าเราจับคนคนนั้นรวบขึ้นมาอุ้มในอ้อมแขนจึงใช้หมายถึงทำให้ตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในกรณีที่ตกหลุมรักหรือหลงเสน่ห์อีกฝ่ายอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นหากคนที่เราคุยอยู่ด้วยส่งคนขับรถมารับเราถึงบ้านพาเราไปเลี้ยงข้าวในภัตตาคารหรูๆพาไปนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเที่ยวจนเรารู้ตัวอีกทีก็ตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวไปแล้วแบบนี้เราอาจจะพูดว่า I was completely swept off my feet ก็เป็นได้นะคะมาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปค่ะ struck by Cupid Sarah โดนกามเทพแผลงสอนใส่นั่นเองค่ะเนื่องจากในเทพกรนำกรีกโรมันเทพคิวปิดหรือที่ชาวกรีกรู้กันในนามอีรอสผู้เป็นกามเทพใช้คันศรยิงลูกธนูในการดลบันดาลให้คนตกหลุมรักกันแบบที่เรามักจะเห็นในปัจจุบันเป็นภาพเด็กจ้ำม่ำมีปีเวลาที่พูดว่าถูกกามเทพแผลงสอนใส่จึงหมายถึงตกหลุมรักนั่นเองค่ะแม้ว่าสำนวนนี้อาจจะฟังดูเฉิมเฉยเล็กน้อยแต่ก็ยังใช้พูดได้ในกรณีที่ใครคนใดคนหนึ่งอยู่ๆก็รักชอบอีกคนขึ้นมาเช่นหากเพื่อนเราช่วงนี้ดูเหมือนจะตกหลุมรักใครอยู่เราก็อาจจะพูดว่า looks like someone's been struck by Cupid's arrow ก็คือดูเหมือนว่ามีใครจะโดนกามเทพแผลงสอนใส่หรือเปล่านะอีกคำที่เกี่ยวข้องกันค่ะคือคำว่า love struck คำนี้เห็นภาพเหมือนโดนสอนรักปักอกใช้บรรยายคนที่อยู่ในสภาพตกหลุมรักหายใจเข้าออกคิดถึงแต่เรื่องของคนที่ตัวเองชอบมีความคลั่งรักตัวอย่างเช่นหากคู่รักคู่หนึ่งคลั่งรักมากไปไหนต้องจับมือถือแขนจุ๊บกันตลอดเวลาว่างก็คุยกันแต่ว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่จะไปฮันนีมูนที่ไหนแบบนี้เราก็อาจจะเรียกสองคนนี้ว่า a love struck couple มาถึงที่สำนวนต่อมานะคะ worship the ground someone walks on ซึ่งหมายความว่าเทิดทูนบูชาค่ะสำนวนนี้เป็นสำนวนเว่อร์ค่ะที่หมายถึงการเทิดทูนบูชาทำนองว่าคนที่รักเดินเหยียบไปตรงไหนก็แทบจะกราบไหว้บูชาพื้นตรงนั้นตัวอย่างเช่นหากคนคนหนึ่งไม่ได้แค่รักแฟนเฉยๆแต่เข้าขั้นเทิดทูนบูชารู้สึกว่าอะไรที่แฟนทำถูกต้องดีงามตนเองช่างโชคดีล้นเหลือที่ได้มาเป็นแฟนกับคนที่ดีขนาดนี้แบบนี้เราก็อาจจะพูดว่า he worshipped the ground his boyfriend walks on ทั้งนี้สำนวนนี้จะใช้ในกรณีที่เราเทิดทูนบูชาคนอื่นในแบบที่ไม่ใช่เชิงชู้สาวก็ได้ค่ะเช่นหากชาวบ้านนับถือเลื่อมใสเจ้าอาวาสมากๆรู้สึกว่าเป็นพระที่ดีพร้อมสมควรแก่การกราบไหว้บูชาโดยแท้จริงพูดอะไรก็เห็นดีเห็นงามและนำไปปฏิบัติหมดแบบนี้ก็อาจจะพูดว่า They worship the ground the abbot walks onอีกสำนวนที่ความหมายคล้ายๆกันก็คือ put someone on a pedestal คำว่า pedestal หมายถึงแท่นแบบที่ใช้วางรูปปั้นหรือรูปเคารพต่างๆดังนั้นเวลาที่เราใช้สำนวนนี้จึงหมายถึงเทิดทูนบูชาคนคนนั้นมองว่าคนคนนั้นสมบูรณ์แบบเป็นบุคคลในอุดมคติจัดวางให้คนคนนั้นอยู่ในสถานะเกินแตะต้องนอกจากในบริบททั่วไปแล้วสำนวนนี้ยังมักพบในบริบทความรักบ่อยๆด้วยค่ะในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งยกย่องเชิดชูให้อีกฝ่ายสูงกว่าเชื่อโดยสุดใจว่าอีกฝ่ายเลิศเลอจนมองไม่เห็นข้อเสียแต่อย่างใดเช่น The actress finds it refreshing that her current boyfriend unlike her past partnersdoes not put her on a pedestal ก็คือนักแสดงสาวชอบที่แฟนคนนี้ไม่ยกย่องเทิดทูนตัวเธอเหมือนกับแฟนคนก่อนๆค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะคือคำว่า moon over someone ละเมอเพ้อพบนั่นเองค่ะสำนวนนี้หมายถึงการละเมอเพ้อพบถึงคนที่ชอบต่างจากสำนวนคลั่งรักอื่นๆที่ยกมาตรงที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในกรณีที่ไปละเมอเพ้อพบถึงฝ่ายเขาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเรามีโอกาสสมหวังได้ยากนะคะตัวอย่างเช่นเพื่อนเราวันวันตามไถไอจีผู้ชายคนหนึ่งที่หมายปองอยู่เป็นชั่วโมงพลางเพ้อถอนหายใจจนแทบไม่เป็นอันทำอะไรทั้งที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเพื่อนของเรามีตัวตนอยู่แบบนี้เราก็อาจจะต้องทำลายฝันเพื่อนด้วยการบอกว่า Stop mooning over that guy. He doesn't even know you exist. ก็อย่าไปละเมอเพ้อพบถึงเขาเลยค่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีตัวตนอยู่ด้วย มาต่อกันที่มาของคำว่าแฟนในภาษาอังกฤษกันเลยนะคะว่ากันด้วยเรื่องของที่มาของคำว่าแฟนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หวานแหววนะคะแต่กลับใกล้ชิดกับศาสนาค่ะและด้วยความที่เป็นวันแห่งความรักนะคะหลายคนจึงเลือกใช้วันนี้ในการสารภาพรักถือโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนรู้จักมาเป็นคนรู้ใจหรือที่เราเรียกกันว่าแฟนค่ะมาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วแฟนใช่พัดลมอย่างที่ชอบเล่นมุกกันไหมแล้วแฟนกับวัดเป็นอะไรกันแล้วทำไมแฟนจึงไปเกี่ยวกับคำหยาบได้คำว่าแฟนที่คนไทยใช้เรียกคนรักเป็นคำทับศัพท์จากคำว่าแฟนในภาษาอังกฤษ FAN เนี่ยละค่ะแต่เอาเข้าจริงแล้วคำว่าแฟนในภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้เรียกคนรักเชิงชู้สาวแบบที่คนไทยใช้กันนะคะแต่หมายถึงผู้ชื่นชอบผู้คลั่งไคล้เช่น I'm not a fan of Italian food ก็จะหมายความว่าผู้พูดไม่ชอบอาหารอิตาเลียนสักเท่าไหร่หรือถ้าเราได้เจอคนที่เรานิยมชมชอบผลงานของเขามากๆก็อาจจะพูดว่า I'm a big fan of your work ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนคำว่าแฟนที่คนไทยใช้ถ้าจะเทียบกับภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะตรงกับคำว่า boyfriend หรือ girlfriend มากกว่านะคะหรือถ้าไม่อยากระบุเพศเราก็อาจจะเรียกว่า partner หรือ significant other ก็ได้เช่นกันค่ะทั้งนี้หลายคนเห็นว่าภาษาไทยใช้คำว่าคนรักเลยเที่ยวไปแนะนำแฟนตัวเองว่าเป็น lover อันนี้อาจจะต้องระวังสักนิดนะคะเพราะพูดคำนี้ปุ๊บจะนึกถึงเรื่องเซ็กส์ทันทีค่ะเช่นถ้าพูดว่า he's a great lover ก็จะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนที่ดีเอาใจใส่คอยรับฟังไม่ลืมวันครบรอบแต่จะชวนให้เห็นภาพว่าผู้ชายคนนี้เก่งเรื่องบนเตียงมากค่ะคำว่าแฟนไม่ได้มาจากแฟนที่แปลว่าพัดลมอย่างที่คนชอบเล่นมุกกันแต่อย่างใดนะคะเพราะคำว่าแฟนที่แปลว่าพัดลมมาจากภาษาอังกฤษเก่าแปลว่ากระบุงหรือกระจาดที่ไว้ใช้ฝัดข้าวระหว่างฝัดข้าวย่อมเกิดลมความหมายจึงค่อยๆเปลี่ยนมาหมายถึงพัดในเวลาต่อมาและกลายมาเป็นพัดลมไฟฟ้าในที่สุดอันที่จริงแล้วแฟนย่นย่อมาจากคำว่า fanatic อีกทีค่ะคำนี้เป็นทั้งคำนามและคำคุณศัพท์มักใช้หมายถึงผู้คลั่งลัทธิหรือมีความคิดสุดโต่งตัวอย่างเช่น religious fanatic ก็จะหมายถึงพวกคลั่งศาสนาเห็นภาพว่าใช้ความรุนแรงไร้เหตุผลอาจยินดีให้เกิดการนองเลือดเพื่อศาสนาของตนความคลั่งหรืออุทิศตนให้แบบไม่ได้กำกับด้วยเหตุผลแบบนี้นี่เองทำให้ fanatic มาใช้หมายถึงนิยมชมชอบและกลายมาเป็นคำว่าแฟนแบบที่เราใช้กันค่ะที่น่าสนใจคือหลายคนอาจนึกไม่ถึงคำว่าแฟนและ fanatic ที่เราใช้กันจะไปเกี่ยวกับวัดได้ที่สองสิ่งนี้มาเกี่ยวกันได้เพราะคำว่า fanatic มาจากคำว่า fanaticus ในภาษาละตินค่ะซึ่งมาจากคำว่า fanum ที่แปลว่าวัดหรือโบสถ์อีกทีค่ะส่วนที่วัดและความคลุ้มคลั่งมาเกี่ยวโยงกันได้ก็เพราะหลายคนที่ไปศาสนสถานอาจเผชิญกับประสบการณ์ประหลาดเหมือนถูกเข้าสิงหรือประทับร่างบันดาลให้พูดจาหรือแสดงพฤติกรรมขาดสติฉีกเสื้อผ้ากรีดร้องลงไปชักดิ้นชักงอด้วยเหตุนี้วัดจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับความคลุ้มคลั่งได้นั่นเองค่ะและด้วยเหตุนี้แฟนที่เรามีกันหรืออาจจะไม่มีจึงไปเกี่ยวกับวัดได้นั่นเองค่ะคำว่าแฟนเป็นคำหยาบหรือไม่ในช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยคนโสดเรื้อรังหลายคนได้ยินคำว่าแฟนแล้วอาจจะแสลงหูรู้สึกว่าคำนี้ช่างหยาบคายอันที่จริงทว่าด้วยรากศัพท์แล้วแฟนกับคำหยาบก็เกี่ยวกันจริงๆนั่นแหละค่ะคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้หมายถึงคำหยาบ profanity ประกอบขึ้นจากส่วนเติมหน้า Pearl แปลว่าด้านหน้ารวมร่างกับคำว่า Phantom ที่แปลว่าวัดแบบที่เจอในคำว่าแฟนได้ความหมายรวมว่าสิ่งที่อยู่นอกเขตขันธสีมาของวัดด้วยความที่สิ่งที่อยู่ในเขตวัดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์สิ่งที่อยู่นอกวัดจึงกลายมาหมายถึงสิ่งที่เป็นเรื่องทางโลกหยาบช้าหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำนองเดียวกับคนที่ชอบเล่นมุกว่าเข้าวัดไม่ได้เพราะร้อนนั่นเองค่ะทุกวันนี้คำว่า profanity ใช้หมายถึงคำหยาบคำสบถพรุสวาทเช่น pestered by his persistent aunt who demanded to know whether he was seeing anyone he lost it and let loose a stream of profanities ก็จะหมายถึงคุณป้าถามอยู่ได้ว่าคบใครอยู่หรือเปล่าเขาจึงน็อตหลุดแล้วด่ากราดด้วยคำหยาบส่วนรูปคุณศัพท์คือ profane อาจหมายถึงทางโลกเป็นเรื่องของคารวาสหรือหมายถึงหยาบช้าลามกก็ได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นประตูห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันที่เต็มไปด้วยคำลามกอนาจารก็อาจบรรยายว่า the bathroom stall doors are defaced with profane inscriptions เป็นต้นค่ะฉะนั้นวาเลนไทน์นี้ใครที่มีแฟนหรืออยากมีแฟนจะชวนกันไปเข้าวัดเข้าวาก็คงเหมาะไม่น้อยนะคะเพราะเป็นแหล่งเกิดของชื่อเรียกสถานะเลยทีเดียวค่ะหรือใครที่เห็นคนเป็นแฟนควงคู่จู๋จี้อีอ๋อกันแล้วบันดาลโทสะอยากใช้คำหยาบคายก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะสองสิ่งนี้มาจากรากเดียวกันค่ะขอขอบคุณความรู้ดีๆจากเว็บไซต์ The Momentum นะคะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามอ่านต่อได้ในเว็บไซต์นี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในวันแห่งความรักกันนะคะส่วนในครั้งต่อไปจะมีสำนวนหรือเรื่องราวน่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ